Ühe tuntud muusikali laulusalm ütleb, et elu on kabaree. Jah, tõepoolest, killuke siit, killuke sealt, kõik on ilus vaadata, kõik on kena ja huvitav kuulata. Siis, kui see ei juhtu elus. Oleme rabanud ka killukese siit, killukese sealt. Kuulake, äratage oma mõistus ja südametunnistus. Hinnake!
Järgneva ettekande pidas Jürgen Graaf esmakordselt 25. novembril 2002. aastal Tallinnas ja 26. novembril 2002 Pärnus. Hiljem pidas ta sama ettekande kaasajastatult juunis 2003 Washingtonis. Daamid ja härrad. Praegusel hetkel kannab Šveitsi vanglas 3-kuulist karistust 82-aastane kehva tervisega mees. Ta mõisteti 2000. aasta aprillis kinni 9 aastaks, kuid appellatsioonikohus kergendas tema karistust. Tema kuritegu seisnes selles, et ta tõi esile põhjused, miks ta leiab, et 6 miljonit hukkunud juuti on ilmselgelt ülepaisutatud arv. Veelgi enam, ta ei usu sellesse, et natsi Saksamaal olid gaasikambrid. Nende olemasolu tõestamiseks ei ole lihtsalt ühtegi tõendit. Selle mehe nimi on Gaston Armand Amodrous. Ja ta on pensionipõlve pidav keeleõpetaja Lausanne'ist. Ta annab välja ajalehte, mis ilmub iga pooleteise kuu tagant ja mille trükkiarv on 450 eksemplari. Kui iga eksemplari loeks 3 inimest, tähendaks see keskelt läbi seda, et seda saaks lugeda 1 šveitslane 6000 kohta. Te võite ehk arvata, et sõnavabaduse ajastul võiks Šveitsi riigi jaoks olla loomulik, kui iga 6000 šveitslane loeks muuhulgas ka opositsioonilist ajakirjandust. Paraku ei ole see nii. Härra Amodrous on üks paljudest sadadest Lääne-Euroopa nii-öelda demokraatlike riikide kodanikest, kellele on määratud trahve, ja keda on vangistatud mõtte roima eest. Selle eest, et nad on vaidlustanud holokausti ametliku versiooni. Šveitsis on praeguseks ajaks vangis istunud 10 revisionisti, mina nende hulgas. Kui ma peaksin oma isamaale, Šveitsi, tagasi pöörduma, vangistataks mind koheselt 15 kuuks minu raamatute eest. Samuti algatataks minu vastu koheselt uus kohtuasi, sest pärast lahkumist Šveitsist olen ma avaldanud veelgi raamatuid ja artikleid ning nende osas ei ole kohut veel toimunud. Saksamaal veetis endine natsionaaldemokraatliku partei esimees Günther Deckert trellide taga 5 aastat, sest ta julges kahelda holokaustis. Ajaloolane Udo Valendi mõisteti kinni 27 kuuks. Austrias riskib revisionist kuni 20-aastase, Prantsusmaal kuni 3-aastase vanglakaristusega. Praktikas püüavad Prantsuse kohtud süüdistatavaid põrmustada eelkõige kõrgete rahatrahvidega, kuid Saksa, Austria ja Šveitsi kohtud on peamiseks karistusliigiks valinud vangla. Prantslane Robert Forisson, kõige kuulsam revisionist, kes esimesena tõi välja inimeste massikaasitamise tehnilise võimatuse, on kohtu ette astunud umbes 15 korral, kuid senini ei ole teda vangi mõistetud. Ma olen äärmiselt rahul, et ma saan täna teie ees vabalt rääkida oma mõtetest ja revisionismist. Täna on Eesti veel vaba, kuid mul ei ole illusioone. Nii nagu Läti ja Leedu, peate teiegi maksma oma hinda selle eest, et te liitute Euroopa Liidu ja NATOga. Selle hinna hulka kuulub kindlasti ka nii öelda rassilise vihkamise ja diskrimineerimise seaduse kehtestamise kohustus. Selle seadusega nähakse ette karistus ka siis, kui keegi julgeb esitada oma seisukohti seoses juutide saatusega teise maailmasõja ajal. Mina olen juba rassilise diskrimineerimise eest Šveitsis ametlikult süüdi mõistetud. Kui te nüüd küsite, et mis on seost rassilisel diskrimineerimisel ja veendumusel, et gaasikambreid ei eksisteerinud ja 6 miljonit juuti ei hävinud, siis on ainuõige vastus. Seost ei olegi. Selline seos loodi vaid näitamaks, just kui tegeleksid revisionistid rassivaenu külvamisega. See aga ei ole tõsi. Revisionistide eesmärk on välja selgitada ajalooline tõde, ei midagi enamat. Ajalooteaduses on täiesti normaalne, et traditsioonilisi seisukohti hinnatakse ümber lähtuvalt uutest tõenditest. Toon teile lihtsa näite. Mulle õpetati 60. aastatel koolis, et inimene on umbes 500 000 aastat vana. Praeguseks hindab aga enamus antropolooge inimese vanuseks enam kui 1 000 000 aastat. Vahepeal on teadus lihtsalt edasi arenenud. Selline revisionism on võimurite jaoks kahjutu ja seepärast ka andestatav. Holokausti revisionismi aga ei andestata, sest järelikult on see läänemaailma jaoks liialt ohtlik. Meedia peab revisioniste reeglina pool hulludeks ja neid võrreldakse nendega, kes arvavad, et päike tiirleb ümber maa. Tõepoolest, ka sellised inimesed on olemas, kuid kellelgi ei tule pähe neid taga kiusama hakata. Neid lihtsalt ignoreeritakse. Kui revisionistide seisukohad oleksid mõistuse vastased või absurdsed, ignoreeritaks ka neid. Mitte ükski valitsus ei võtaks vastu nende tegevust keelustavaid seadusi. Kui te soovite end rohkem kurssi viia sellega, kui peen on revisionistide argumentatsioon, siis peaksite te lugema Ernst Gaussi koostatud artiklite kogumit Holokausti analüüs. Selles raamatus on artiklid juhtivate revisionistlike uurijate sulest. Lugedes seda raamatut näete te, miks ei ole võimalik revisionistide vastu võidelda argumentidega ja miks selle asemel on asutud nende represseerimise teele politsei riigi meetodeid kasutades. Mitte keegi ei eita seda, et juute kiusati teise maailmasõja ajal taga. See oli päris karm. Suur hulk okupeeritud riikide juutidest paigutati aastatel 1941 kuni 1944 getodesse ja koonduslaagritesse, kus paljud neist surid tüüfuse ja teiste haiguste ning epideemiate ja ka halva kohtlemise tõttu. Me kõik oleme tuttavad kohutavate fotodega, millel on kujutatud nälginud skeletitaolisi inimesi ja laip. Ja ometi kasutatakse neid fotosid valesti. just kui tõenditena inimeste hävitamise plaani kohta. Kuigi konservatiivsed ajaloolased ei väida, et tegemist oleks ilmselgelt tapetud inimestega. Massiline nälgimine koonduslaagrites oli seotud Saksamaa majanduse täieliku hävinguga sõja lõpuaastatel ja mingi ettekavatsetud hävitamispoliitikaga ei olnud seal mingit pistmist. Muide, on vaid üks revisionist, kes eitab ka seda, et Saksa väed lasid idarindel maha palju juute ning seega seab ta kahtluse alla ka arvu 1,5 miljonit, milliseks tegelikult loetakse hukkunud juutide arvu. Revisionistid seavad kahtluse alla ja vaidlustavad kolme põhilist teemat. Esiteks, et eksisteeris juutide füüsilise hävitamise programm. Teiseks, et eksisteerisid hävituslaagrid, mis olid loodud vaid selleks, et hävitada juute ning et inimeste tapmiseks olid loodud gaasikambrid. Ja kolmandaks, et natsionaalsotsialistid tapsid 6 miljonit juuti. Ei ole võimalik nimetada ka ühtegi teist täpset numbrit, sest kogu dokumentatsioon on ebatäielik. Mina ise oletan, et natsionaalsotsialistide poliitika tõi kaasa ligi 1 miljon juudi ohvrit. Holokausti revisionismi asutaja oli prantsuse sotsialist ja vastupanu võitleja Buchenwaldi ja Dora koonduslaagri omaaegne asukas Paul Racinier. Pärast vabanemist luges Racinier palju lugusid Buchenwaldi gaasikambrite kohta. Kuna ta oli ise seal laagris olnud, mõistis ta, et neis juttudes oli kirjas sulaselge vale. See pani teda endalt küsima, et miks peaks ta uskuma siis ka pealtnägijate jutte teistes laagrites asunud gaasikambrite kohta. Oma raamatus Euroopa juutide draama jõudis Racinier järeldusele, et nii öelda juutide hävitamine on kõigi aegade kõige veidram pettus. Nii juhtuski, et holokausti revisionismi lõi antifasist ja endine koonduslaagri vang. See omakorda näitab, kui valelik on väide, et revisionism olevat just kui neonatside ideoloogia. Muidugi on olemas ka selliseid revisioniste, kellele sümpatiseerib natsionaalsotsialism, kuid 2 × 2 on 4 isegi siis, kui seda ütleb natsionaalsotsialist. Uurija ideoloogiline orientatsioon ei oma tema väidete ja tõestuste korrektsuse juures mitte mingit tähendust. Teaduslikus arutelus on määravaks vaid faktoloogilised argumendid. Kui keegi tahab tutvust teha holokausti ametliku versiooniga, mille kohaselt miljoneid juute mõrvati gaasikambrites, siis peaks ta lugema vähemalt ühte raamatut. See on Raul Hilbergi raamatut Euroopa juutide hävitamine. Hilbergi tohutu, kolmeköiteline teos sisaldab tuhandeid viiteid. Kui me neid uurime, siis mõistame peagi, et Hilberg tõestab veenvalt, dokumentaalselt, ära juutide tagakiusamise ja suure osa juutide deporteerimise laagritesse ja getodesse. Mis aga puutub gaasikambritesse, siis nende puhul toetub ta vaid tunnistajate ütlustele ja seda vaid mõnel lehel. Mitte ühtegi faktilist tõendit ega dokumenti. Muide, prantsuse ajaloolasest antirevisionist Jacques Beinac tunnistas samuti, et ühtegi dokumentaalset tõestust gaasikambrite olemasolu kohta ei ole leitud. Ta kirjutas, tunnistaja ütlusel ei ole palju kaalu ja paljude tunnistajate ütlused ei kaalu kokku rohkem kui ühe tunnistaja ütlused, kui neid ei toeta ükski veenev dokument. Kui miljonite inimeste hävitamise kohta on tõendiks ainult tunnistajate ütlused, peaks see tegema meid vägagi ettevaatlikuks ja seda kolmel põhjusel. Esiteks, iga jurist teab, et tunnistaja jutt on kõigist tõenditest kõige väiksema väärtusega. Toon teile lihtsa näite. Mees põhjustab liiklusõnnetuse. Alkoholitest näitab, et tal oli õnnetuse ajal veres 2 promilli alkoholi. Kohtusaalis aga tunnistavad 2 tema joomakaaslast, et mees jõi õnnetuse eel ainult teed. Keda siis kohus uskuma peaks? Kas alkoholitesti tulemust või 2 purjus sõbra tunnistusi? Teiseks. Enamik süüdistustest, mida on sakslaste vastu esitatud tunnistajate ütluste põhjal, on hiljem ametlike ajaloolaste uurimuse tulemusena tagasi võetud. 2 enim teadaolevat näidet on juutidest väidetavalt keedetud seep ja läänepoolsetes laagrites nagu Dachau ja Buchenwald väidetavalt asunud gaasikambrid. Täna tunnistavad isegi kõige veendunumad holokausti teoreetikud, et kõik need jutud vabrikutest, kus väidetavalt keedeti mõrvatud juutide kehadest seepi, on välja mõeldud õudusjutud. Samuti on jõutud üksmeelele, et Dachaus, Buchenwaldis ja teistes läänepoolsetes laagrites ei toimunud mingeid gaasitamisi. Seega kõik need nii-öelda pealtnägijad, kes varem kinnitasid selliste gaasitamiste toimumist, valetasid. Nad pidid valetama. Miks aga peaksime siis sellest seltskonnast rohkem usaldama neid nii-öelda pealtnägijaid, kes räägivad samasuguseid jutte Auschwitzi ja Treblinka kohta? Nõnda nimetatud ametlikud ajaloolased ei ole iialgi vastanud ühelegi kõige lihtsamalegi küsimusele, mille revisionistid on neile esitanud. Kolmandaks. Tunnistajad, kes on rääkinud inimeste kaasitamisest koonduslaagrites, on pea eranditult ainult juudid. Neilt ei maksa aga oodata objektiivsust, sest muidugi tundsid nad tunnistusi andes vihkamist nende vastu, kes olid neilt võtnud vabaduse. Siin kohal võiks keegi nüüd vahele hõigata, et ka mitmed inimesed SS-personali hulgast rääkisid kaasitamistest. Näiteks esimene Auschwitzi laagriülem Rudolf Höss, kes tunnistas 1946. aasta aprillis pärast tema arreteerimist inglaste poolt, et kuni novembrini 1943 kaasitati Auschwitzis 2,5 miljonit inimest. Veelgi enam, lisaks suri 0,5 miljonit inimest haiguste ja nälja kätte. Ja ometi teame me täna, kuidas need tunnistused laagriülem Hössilt kätte saadi. Teda piinati 3 päeva. Seda on detailselt kirjeldanud inglise autor Rupert Butler oma raamatus Surma leegionid, mis ilmus Londonis aastal 86. Tänapäeva ametliku ajalooteaduse kohaselt arvatakse, et kogu Auschwitzi eksistentsi jooksul viibis laagris 1,3 miljonit inimest. Seda on enam kui 2 korda vähem kui neid, keda väidetakse seal surnud olevat. Vastupidiselt ametlikele ajaloolastele analüüsivad revisionistid nii öelda pealtnägijate tunnistusi äärmiselt põhjalikult ja kriitiliselt. Analüüsi tulemused on eksimatult selged ja ühesed. Pealtnägijate tunnistused kubisevad tehnilistest ja loogilistest absurdsustest ning on teineteisele täiesti vastu rääkivad. Nende tõendusväärtus on null. Te võite arvata, et nii palju tunnistajaid ei saanud ju teineteisest sõltumatult välja mõelda sarnaseid lugusid. Ja seega peab nende juttudes tõe iva sees olema. Selline arusaam tugineks vääriti mõistmisele. Esiteks, nende tunnistajate arv, kes kirjeldavad detailselt gaasikambreid, on väga väike. Mitte enam kui mõned tosinad. Teiseks, tunnistajad ei andnud oma ütlusi teineteisest sõltumatult. Sageli oli nende ütluste andmine koordineeritud ning nad kordasid üksteise jutu üha uuesti üle. Toon selle kohta kaks näidet. Vahetult pärast Auschwitzi vabastamist ilmusid Nõukogude ja Poola komisjoni ette üksteise järel tunnistajad ning väitsid, et Auschwitzis jäi kadunuks 4 miljonit inimest. Tollal oli just see number propaganda osaks. Loomulikult öeldi kõigile tunnistajatele see number ette. Teine näide on seotud paljude tehniliste võimatustega. Paljud tunnistajad väitsid näiteks, et ühes ahjus kremeeriti veerand tunniga 3 laipa. Õige number oleks ühe ahju kohta 1 laip tunnis. Lisaks tunnistajate ütluste analüüsimisele uurivad revisionistid 2 asjaolu. Esiteks, mida väidavad natsionaalsotsialistide juudi poliitika kohta Saksa tollased dokumendid? Ja teiseks, kas massikaasitamised ja massikremeerimised olid tehniliselt võimalikud? Mõlema küsimuse vastused on selged. Vastavalt sõjaaegsetele Saksa dokumentidele, mis puudutavad juutide vastu suunatud poliitikat, oli kavas kasutada juute tööjõuna. Seepärast paigutatigi suur osa neist laagritesse. Lisaks sellele soovisid natsionaalsotsialistid saata kõik juudid Euroopast välja. Pärast seda, kui juutide reservatsiooni loomise plaan Madagaskarile praktilistel põhjustel läbi kukkus, tekkis kava asustada juudid ümber Ida-Euroopasse. Tõepoolest deporteeriti dokumentide kohaselt paljud juudid okupeeritud aladele Ida-Euroopas. Sakslastele ebasoovitav sõjakulg tõkestas selle poliitika lõpule viimise. Teine asjaolu. Tehniliste ja keemiliste analüüside tulemusena on revisionistid jõudnud järeldusele, et massihävitusoperatsioonid olid võimatud ega saanud aset leida. Peatun sellel pikemalt allpool. Järgnevalt käsitan kokkuvõtlikult 3 keskset küsimust, mis moodustavad suuresti holokausti kontseptsiooni. Auschwitz, Treblinka ja hukkamised idarindel. Alustame Auschwitzist. Auschwitz asutati kui tavaline koonduslaager, peamiselt Poola poliitiliste vangide jaoks. Seda tunnistab ka ametlik ajalugu. Kuid siis, aastal 42, olevat sellest lisaks muule saanud ka juutide hävituslaager, kus enamik ohvritest hukati gaasikambrites. Seda väidet ei kinnita ükski sõjaaegne Saksa dokument. Moskvas asuvas sõjaarhiivis, Rassiiski vajennõi arhiiv, on umbes 88 000 lehekülge dokumente, mis pärinevad Auschwitzi ehituse keskusest. See organisatsioon loodi selleks, et ehitada krematooriume, milledes väidetavalt olla asunud ka inimeste hukkamiseks mõeldud gaasikambrid. Ükski neist dokumentidest ei sisalda ühtegi tõendit ühegi juudi gaasitamise kohta. Kui seal oleks kas või ükski tõend, oleks Nõukogude Liit sellise dokumendi võidukalt avaldanud juba aastal 45. Kuid ei, dokumendid kadusid koheselt arhiivisügavustesse ja on alates 90. aastatest kättesaadavad vaid uurimustööga tegelejatele. Kui Auschwitz oleks olnud juutide hävitamise laager, siis vaevalt, et mõni juut oleks seal ellu jäänud ja meil ei oleks loendamatut hulka ellujääjaid, kes kõik räägivad oma läbielatust. Kui Eli Wieselil oli jalg haige, siis teda ei mõrvatud, kuigi ta oli töövõimetu, vaid ta saadeti haiglasse ja teda raviti. Kui venelased lähenesid laagrile, siis terved haiged evakueeriti. Haigetel lasti valida, kas oodata Vene vabastajaid või tõmbuda koos sakslastega läände. Wiesel kirjeldab seda oma mälestuste raamatus. Ta teatab meile ka seda, millise valiku tegid tema ise ja tema isa. Nad ei jäänud ootama venelasi, vaid lahkusid koos sakslastega. Muide, Wiesel ei maini oma raamatus mitte kuskil gaasikambreid, vaid väidab selle asemel, et sakslased põletasid juute elusalt. See on üks varasemaid õuduspropaganda versioone, mis hiljem asendati gaasitamisega. Esimese oletatavate gaasikambrite tehnilise uuringu viis aastal 88 läbi Ameerika hukkamisspetsialist Fred Leuchter. Leuchter, kes ise oli tegelenud inimeste hukkamiseks ette nähtud gaasikambrite ehitamisega USA's, jõudis järeldusele, et nõndanimetatud Saksa gaasikambrid olid täpselt sellised ehitised, mille ehitamist kirjeldavad nende projekteerimisdokumendid. Ja nimelt, tegemist oli surnukambritega, mida kasutati laipade hoidmiseks enne nende kremeerimist. Samuti jõudis ta järeldusele, et iga inimese hukkamine tsüklon B-ga oleks viinud laagris katastroofiliste tagajärgedeni, sest ruumid olid tihendamata. Ei ole kahtlustki, et Leuchteri raportis on vigu, kuid ometi kinnitas viis aastat hiljem tema järeldusi ka saksa keemik Germar Rudolf oma veelgi täpsemas uurimuses. Rudolfi tõendid tuginevad kahele asjaolule. Tunnistajate väidete kohaselt viidi Auschwitzi Birkenau laagri krematooriumi teises surnukambris massihukkamisi läbi nii, et kahjuritõrje vahendi tsüklon B kraanulid visati ruumi läbi laes olevate aukude. Kuid sellised augud ei ole tänapäeval laes tuvastatavad. Kuigi see surnukamber on suures osas säilinud. Lae struktuuri uuring näitab ka seda, et selliseid auke ei ole seal kunagi olnud. Seega ei saanud mürki ruumi visata viisil, nagu seda väidavad tunnistajad. Kui tsüklon B-d kasutatakse ruumis, jätab see seinte lubjakihti suure kontsentratsiooni mürki veel aastakümneteks. Tõepoolest, Auschwitzi desinfitseerimiskambrites, milles puhastati vangide riideid, eemaldamaks neist tüüfust levitavaid täisid, on seinad tänini tugevalt sinakat värvi ja nende keemiline analüüs näitab, et neis on kõrge tsüaniidi tase. Väidetavas gaasikambris aga seinte sinakas värvus puudub ja keemilised testid ei näita mingeid märkimisväärseid tsüaniidi jälgi. Ainus võimalik järeldus on see, et selles ruumis ei ole inimeste gaasitamist aset leidnud. Muidugi sama olulised nagu Rudolfi struktuurilised, tehnilised ja keemilised uurimused on ka Itaalia revisionisti Carlo Mattonio läbi viidud uurimused krematooriumide ja nende võimsuse kohta. Mattonio võttis oma uurimuses arvesse nii krematooriumide tööaega, mille kohta on säilinud korralik dokumentatsioon, kui ka krematooriumide söega varustamise aruanded. Viimase osas puuduvad andmed 44. aasta kohta. Et krematooriumide vajadused söe järgi on teada ja teada on ka krematooriumide ahjude võimsus, siis maksimaalne arv laipu, mida krematooriumides oleks suudetud ära põletada, oleks 164 000. Kui aga arvesse võtta ka säilinud andmed Auschwitzis aset leidnud surmajuhtumite kohta, siis näeme, et surnute arv laagris oli 130 000 kuni 150 000. See arv peegeldab epideemiatesse, eriti tüüfusesse surnute arvu. Just tüüfus põhjustas kõrge suremuse Auschwitzis. Tänapäeva versiooni kohaselt viidi massimõrvu läbi kahjuritõrje vahendit tsüklon B kasutades. See versioon tekkis alles 44. aasta lõpus. Vastavalt 42. aastast pärit raportitele, mida levitasid erinevad vastupanuliikumised, sooritati massimõrvu surmates tuširuumides inimesi elektriga. Pärast sõda ei ole keegi enam sellisest versioonist kuulnud. Seltsimees Polevoi siiski leidis Auschwitzis gaasikambrid, kuid kahjuks vales kohas. Ta leidis need laagri idaosast, kuid tegelikult pidid need hilisema versiooni kohaselt asuma hoopis lääneosas. Vastupidiselt Auschwitzile, mis oli väidetavalt nii töö kui ka hävituslaager, olevat Treblinka laager olnud loodud just hävitamise otstarbel. Välja arvatud käputäis, nõnda nimetatud tööjuute, keda vajati laagri käigus hoidmiseks, olevat seal ülejäänud juudid kõik koheselt isegi ilma registreerimata hukatud. Pärast Ida-Poola vallutamist punaarmee poolt avaldas Nõukogude komisjon raporti, mille kohaselt hukkati Treblinkas 3 miljonit juuti. Holokausti entsüklopeedia annab sellest oluliselt madalama numbri, vaid 870 000. Itaalia uurija Carlo Mattonio ja mina avaldasime hiljuti raamatu Treblinkast. Meie raamat on esimene teaduslik uurimus selle laagri kohta. Vastavalt praeguse aja ametlikule versioonile hukkati Treblinkas inimesi diiselmootorite heitgaasidega. Selline jutt on täiesti uskumatu. Diiselmootori heitgaasidega on ääretult keeruline inimesi tappa, sest diiselmootor sisaldab oluliselt vähem surmavaid gaase kui bensiinimootor. Kui sakslastel oleks tulnud pähe mõte tappa inimesi heitgaasiga, siis vaevalt, et nad oleksid kasutanud diislit. diiselmootorite jutu leiutasid selgelt tehnikast kaugel seisvad inimesed, kes arvasid ekslikult, et nende mootorite heitgaas on eriti mürgine, sest ta ju haiseb nii vastikult. Treblinka laager avati 23. juulil 1942. Sel päeval algas Varssavi getost ka massiline juutide deporteerimine vastavatud laagrisse. 15. novembril 1942 avaldas Varssavi geto vastupanu liikumine pikka raporti, milles anti teada, et Treblinkas on hävitatud 1 000 000 juuti. See teeb nii siis 20 000 juuti päevas. Gaasikambreid raportis ei mainitud. Selle asemel räägiti aurukambritest, mille funktsioneerimist ka põhjalikult kirjeldati. Kokku anti teada suisa 11 erinevat moodust, kuidas pealtnägijate ütluste kohaselt olevat inimesi Treblinkas hävitatud. Toon need siin kohal kõik välja. Esiteks, mürgine aur. Teiseks, mobiilne gaasikamber, mis liikus pikki massi haudu, kuhu inimesed otse heideti. Kolmandaks, viivitusega mõjuv gaas, mis lubas inimestel enne surma jalutada oma hauani. Seal nad minestasid ja kukkusid otse hauda. Neljandaks, kustutatud lubi. Viiendaks, elektrivool. Kuuendaks, kuulipilduja tuli. Seitsmendaks, kloor. Kaheksandaks, kuumavee aur. Üheksandaks, õhutühjad kambrid. Kümnendaks, tsüklon B. Ja 11. diiselkütuse heitgaasid. Aastal 1946 võeti üldiselt omaks viimane versioon. Ja ometi veel 45. aasta detsembris esitas Poola valitsus Nürnbergi protsessi raames nii öelda tõendi selle kohta, et 100 000 inimesed tapeti Treblinkas kuuma auruga. Vastavalt tunnistajate ütlustele maeti laibad algselt massihaudadesse, kuid hiljem, kui Saksamaa lüüasaamine muutus ilmselgeks, põletati laibad elusalt maa peal. Seega seisab kogu Treblinka lugude tõesus sellel, kas on olemas väidetavad massihauad. 2000. aasta augustis veetsin ma mitu päeva Treblinkas ja Belzecis koos noore Austraalia inseneri Richard Kriegiga. Belzec oli teine nõndanimetatud hävituslaager, kus väidetavalt tapeti 60 000 juuti. Sõjaaja versiooni kohaselt tapeti nad elektriga, kuid sõjajärgselt asendati see versioon samuti diislikütuse heitgaasidega. Krieg töötas mõlema laagri territooriumil erilise radariga, mis on ette nähtud selleks, et leida massihaudu, aga ka mineraale. See instrument näitab kätte kohad, kus maapinna struktuuris on kõikumisi. Ei Treblinkas ega ka Belzecis leidunud kohta, kus oleks võinud asuda tohutud massihauad. Belzecis leidus vaid üks koht, kus võiks asuda mõnesaja inimese surnukehaga matmiskoht. Richard Krieg avaldab peatselt oma uurimuse, mis teeb lõppu Treblinka ja Belzeci müütidele. Mis siis ikkagi oli Treblinka, kui see ei olnud hävituslaager? Vastus on lihtne. See oli transiitlaager. Seda, et paljud juudid sattusid teel Maidanekki ja teistesse laagritesse vahepeatusena Treblinkasse, tunnistavad ka juudi ajaloolased Adam Rutkowski ja Tatjana Berenstein. 68. aastal avaldati Varssavis asuva juudi ajaloo komitee bülletäänis kellegi Samuel Silbersteini kui pealtnägija tunnistus. Silberstein saabus Maidanekki pärast lühikest peatust Treblinkas. Kokku oli kodanik Silberstein viibinud 10 laagris ning tema tunnistust sisaldav jutt kandiski pealkirja 10 laagri asuka mälestused. See mees on elav näide selle kohta, et sakslased ei hävitanud juute. Me ei või väga kindlad olla selles, et Treblinka oli transiitlaagriks, kust viidi inimesi ka okupeeritud nõukogude territooriumile, kuid üks tõend meil selle kohta on. 31. juulil 42, 8 päeva enne Treblinka laagri avamist, protestis Valgevene riigikomissar Wilhelm Kuube telegrammis selle vastu, et Varssavist deporteeriti 1000 Poola juuti Minskisse. Sel ajal toodi kõik Varssavist deporteeritud juudid Treblinkasse. Seega saadeti ka kõnealuses telegrammis toodud juudid Minskisse läbi Treblinka. Ühest sellisest transiiti tõendavast dokumendist piisab, et Treblinka kui puhtal kujul hävituslaagri käsitlus variseks kokku nagu kaardimajake. Muidugi on dokumentatsioon nii puudulik, et paljud küsimused jäävad siiski lahtiseks. Nagu ma varem mainisin, on väljaspool kahtlus tõsiasi, et Saksa väed hukkasid idarindel palju juute. Peamine põhjus selleks oli juutide suur arvukus partisanide hulgas ning asjaolu, et juute peeti kollektiivselt bolshevismi meelseteks. Ametlikus ajaloos on idarindel hukatud juutide arvuks nimetatud 1,5 miljonit. Enamik neist olevat hukatud spetsiaalselt selleks otstarbeks loodud väeüksuste poolt. Senini on revisionistid selle teemaga võrdlemisi vähe tegelenud. Kuigi ajaloolane Udo Valendi, kes viibis 2 aastat Saksamaal vangistuses, vaidlustas juba 80. aastate alguses ametlikult esitatud ohvrite arvu. Praegu tegeletakse idarindel toimunud hukkamiste põhjaliku uurimisega, kuid arvatavasti läheb veel aastaid, enne kui see avaldamiskõlbulikuks saab. Peamine hukkunute arvu vaidlustamise põhjendus on taas kord tõendite puudumine. Pärast seda, kui bolshevikud mõrvasid ka Tõnnis 4000 Poola ohvitseri, leidsid sakslased ohvrite massihauad ning iga ohver identifitseeriti. Samamoodi identifitseeriti aastal 43 pea kõik 8000 ukrainlast, kelle bolshevikud olid tapnud Vinnitsa lähedal. Tuleb aga märkida, et bolshevikud ei ole kunagi näidanud kellelegi ühtegi massihauda sakslaste ohvritega. Kõige tähelepanuväärsem oletatav sakslaste toime pandud juutide massiline mõrvamine oli Babi Jaaris toimunu. 29. septembril 41 olevat seal maha lastud vähemalt 33 000 juuti. Järgnevatel kuudel olevat neile lisandunud veel 10 000 hukatut. Selleks, et oma teo jälgi kaotada, olevat sakslased 2 aastat hiljem kõik laibad üles kaevanud ja põletanud. See projekt lõppes septembris 43. Ometi tegid liitlased 26. septembril 43 sellest piirkonnast õhufoto. Viidatud fotol ei näeme ühtegi jälge massi põletamistest ega muust inimtegevusest. Taimestik ja maapind on puutumata. Nii on tõestatud, et Paabi Jaari jutu näol on tegemist vaid õuduspropagandaga. Kuna ei ole ühtegi teist idarindel toime pandud väidetavat sakslaste massimõrva, mida oleks propagandistlikult kasutatud sellises mahus nagu Paabi Jaari, võib selles teha loogilise järelduse, et ka teised väidetavad massimõrvad olid väljamõeldised või vähemalt kõvasti ülepakutud. 1980. aastal avaldas Briti juudi ajaloolane Walter Lockhee populaarse raamatu Kohutav saladus. Selles tõestas ta, et Auschwitz oli kõike muud kui isoleeritud laager ja miski, mis seal iganes juhtunud poleks, ei oleks kauaks saladuseks jäänud. Liitlased, kellel oli märkimisväärne sidevõrgustik, oleksid iga sündmuse tuvastanud mõne nädalaga ja ometi ei reageerinud nad kunagi õudusjuttudele Euroopa juutide hävitamisest. Neid jutte aga levitasid juudi organisatsioonid ja vastupanu liikumised. 44. aastal hoidusid liitlased pommitamast ainsat raudteed, mis viis Ungarist Auschwitzi. Ja seda ajal, kui toimus Ungari juutide massiline deporteerimine Auschwitzi koonduslaagrisse. Ükski liitlasriigi juht ei nimetanud enne sõja lõppu kordagi sõna gaasikamber. Seega ei teinud liitlased midagi, et peatada holokausti ja on sellega võtnud endale moraalse süü. Pärast Lockheeri tulid veel mitmedki teised autorid välja samasuguse arutlusega. Mõistetamatutel põhjustel vaikisid sakslaste toimepandavatest massimõrvadest kangekaelselt ka Vatikan ning rahvusvaheline punase risti organisatsioon. Ometi ei oleks ju nemad tohtinud jääda kõrvaltvaatajaks, kui nende silme all oleks aset leidnud sellised sündmused. Võtame veel kord kokku põhiteesid. Esiteks, see, mis toimus Auschwitzis ja teistes koonduslaagrites, ei oleks saanud jääda pikemat aega saladuseks. Teiseks, seega teadsid liitlased, Vatikan ja Punane Rist täpselt, mis toimus Auschwitzis ja teistes laagrites. Ja kolmandaks, liitlased, Vatikan ja Punane Rist vaikisid kuni sõja lõpuni juutide hävitamisest gaasikambrites. Üks võimalus on süüdistada neid kõiki ja järeldada, et ka neil lasub teatav süü ajaloo suurima genotsiidi toimumise eest. Teise võimaliku järelduse, mis on minu jaoks palju loogilisem, esitas aga Ameerika revisionist Arthur Butz. Tsiteerin. Ma ei näe oma keldris elevanti. Kui seal oleks elevant, siis ma kindlasti näeksin teda. Järelikult minu keldris ei ole elevanti. Ehk siis teiste sõnadega, kui liitlased, Vatikan ja Punane Rist vaikisid juutide hukkamisest, siis järelikult ei olnud olemas ei gaasikambreid ega hävitamist. Igatahes Poola, holokausti väidetava epitsentri, juudikogukonna liidrid ei uskunud ka ise kunagi neid õudusjutte, mida nad ise levitasid. Kogemata esitas selle kohase tõendi Raul Hilberg oma põhiteoses Euroopa juutide hävitamine, milles ta kirjeldab seda, kuidas 44. aasta augustis, seega enam kui 2 aastat pärast väidetavate massi hävitamiste algust, asusid juudid Lodži getos vabatahtlikult ilma igasuguse vastuhakuta rongidele, mis viisid neid Auschwitzi. Kui nad oleksid teadnud gaasikambritest, mis neid seal oodanuks, ei oleks nad loomulikult niimoodi toiminud. Poola juudid võtsid gaasikambrite, aurukambrite ja elektriga hävitamise aparaatide kohta pidevalt levitatavaid õudusjutte kui tavalist sõjapropagandat. Tänaseks on nii aurukambrid kui elektriseadeldised unustatud, kuid gaasikambreid on ajalooraamatutes nimetatud ajalooliselt tõestatud faktiks. Inimesed, nagu 82-aastane šveitslane Amaud Roos, heidetakse vangi selle eest, et nad keelduvad uskumast ammust sõjapropagandat. On muidugi mõistetav, miks nõnda nimetatud demokraatlik süsteem peab tarvitusele võtma selliseid repressiivseid meetmeid. See on selleks, et sundida revisioniste vaikima. Kui holokausti vale lõplikult paljastatakse, siis ei kao maa pealt mitte ainult Iisraeli riik, vaid kogu läänesüsteem kaotab oma usaldatavuse. Pärast seda ei usu enam mitte keegi, mitte sõnakestki meie poliitikute ja ajakirjanike suust.
Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies und Gentlemen, where are your troubles now? Forgotten? We have no troubles here. Here, life is beautiful. The girls are beautiful. Even the orchestra is beautiful. Auf Wiedersehen. A bientôt.